Cae Jesuo, veninte in la regiono in de Cesarea Filippi, demandis sia in discipluin, dirante: Quiu diras la homoi che mi, la filo de homo, estas? Cae ili diris: Lau iui Johano, la Baptisto, lau aliai Elia, cae lau aliai Jeremia, a uno e la profetoi. Li diris al ili: Sed vi, quiu vi diras che mi estas? Cae responde, Simon Petro diris: Vi estas la Cristo, la filo de la vivanta Dio. Cae Jesuo responde, diris al li: Felicia vi estas, Simon bar Iona, char ne carno cae sango tion malcascis al vi, sed mia patro, quio estas in la cielo, cae mi diras al vi, che vi estas Petro, che sur citiu roco mi construos mian ecclesion, che pordegoi de Hades ne superfortos gin. Mi donos al vi la slossilo in della regno della cielo, cae cion ain vi ligos sur la tero, tio estos ligita in la cielo, cae cion ain vi malligos sur la tero, tio estos malligita in la cielo. Tiam li admonis la discipluin che ili diru al neniu che li estas la Cristo.